Dnes je Radiožurnál na návštěvě u pana Jiřího Suchého v Praze na Ořechovce. Dobrý den, děkujeme za pozvání.
Já děkuji za to, že jste vážili cestu na Ořechovku.
Říkáte, že odměřujete čas na minuty. Být tak vytížen, to je po covidem vynucené pauze možná osvěžující, nebo ne?
Já vám nevím. Já prostě si žiju, dělám to. Já jsem o té pauze pracoval, sice jsem si dal karanténu, ale natočili jsme tady v tomto bytě celovečerní film dokumentární. Napsal jsem tady jednu hru, kterou jsme hned zveřejnili, jakmile to šlo, a prostě pracoval jsem na plný obrátky, takže u mě se toho moc nezměnilo, akorát, že jsem si mohl užívat večeru, že jsem nemusel jít hrát, a to je pro mě jako vzácné. To byla pro mě oáza. Já jsem si pouštěl filmy a tak.
Vidíte, já jsem si myslel, že to považujete za dar, že se i ve svých 90 letech můžete věnovat všem sedmi malým formám, alespoň tedy jsem pochopil, že se Semafor chce vracet k těm vlastním základům.
Ano, ano, ano. Je to z mý strany opět taková chytristika, poněvadž jestliže budeme mít těch sedm forem, jakože už je máme, už vlastně vystupuje u nás pan Plíhal, pan Přemysl Rud, dělal historii kabaretní písničky, takže mě ujdou večery. Já například dneska nehraju večer. Zítra už, jo, včera jsem hrál taky, pozítří už zase hraju, ale dneska mám volný večer.
Rozhodli jste se oprášit hru z roku 1992 Nižní Novgorod. Kolikrát už musela být obnovená premiéra odložena?
Ta premiéra už byla čtyřikrát odložena, teprve po pátý se nám jako povedlo. Třikrát jsme ji odložili kvůli covidu, vždycky, když vznikla naděje, že budeme moct začít hrát, tak pak zase přišlo to omezení a už jsme zase nemohli. No a po čtvrté kvůli Putinovi, ta současnost je tak křiklavá, že ji člověk musí brát v úvahu, a proto jsme to skoro o tři týdny odložili zase. Nakonec se ta premiéra povedla, že jsme ji realizovali.
Děj se odehrává v roce 1917. Jak jste ten text tedy upravil po invazi Ruska na Ukrajinu?
No tak jednak jsem tam přidal pro radost diváků, poněvadž na to reagují velice pěkně, přidal jsem tam takovou kutálku, ruská kutálka, která se vydává za Američany a hrajou. Tam jsem napsal takový song o Abrahamovi Lincolnovi, o válce severu proti jihu a takový prostě. No a potom jsou tam drobný jako narážky, drobný větičky, který, já tam hraju generála Šolomonova Zběha, který zběhl, a tam vysvětluju, právě teď jsem to upřesnil taky, že jsem zběh z toho důvodu, že ne, že bych se chtěl vyhýbat boji, ale že nechci bojovat tam, kam mě někdo pošle, ale chci tam, kam se pošlu sám, poněvadž budu vědět, proč tam jsem a jaký to má smysl. Jo, tak takovýhle úvahy tam jsme vsunuli a tak jsme to prostě trošičku přizpůsobili k tomu trpkému současnu.
Jakou odezvu měla hra po těch prvních uvedeních?
Já jsem se trošičku lekl. Premiéra byla velice jako přijata příznivě, ale zdaleka ne tak bouřlivě, jako jsme vždycky byli zvyklí. A já jsem spanikařil. Když jsem šel domů, tak jsem říkal, tak asi se mi to nepovedlo. Ale druhý den mě začaly chodit maily, a sice od osob, kterých jsem si vážil, že jo, tam já mě, Olga Somerová nebo doktor Honzák a Soňa Červená a takový. A ty to vynášeli úplně jako, a tak jsem si říkal, tak to asi nebude úplně blbý a špatný.
Já bych vám rád poděkoval, že jste podpořil dobročinnou sbírku Nadačního fondu Českého rozhlasu hudebních nástrojů nejenom pro děti z Ukrajiny, ale pro všechny, které si to nemohou dovolit. Propůjčil jste nám k tomu účelu název Kdyby tisíc klarinetů. Vzpomenete si, kdy k vám přišel ten nápad?
Napadlo mě to v roce 1957, když najednou se nám objevilo na obzoru divadlo, a teď co? byli jsme v hledáčku těch nejvyšších tehdejších míst. V 50. letech to nebyla vlídná místa. A já jsem si říkal, tak já nemůžu udělat něco, poněvadž když jsem zpíval v Redutě, tak jsem tam zpíval písničky jako Malý blbý psíček, nebo Zastřelilo tele krávu, Zlomil jsem ruku tetičce a tak. A oni nás za to strašně týrali, že to je prostě únikový, neobsažný a že nemáme vlastně de facto právo na existenci. Tak jsem si říkal, musím se vystříhat. Oni po nás chtěli satiru a tak. Tu satiru, co chtěli, tak tu jsem zase nechtěl já. Ale pak jsem si říkal, mír, to je věc, na kterou si potrpěli. Jo, to, tenkrát bylo heslo boj za mír. Bojovalo se za mír pořád. Takový zvláštní heslo. A tak jsem si říkal, mír, to je místo, kde můžu říkat něco, co chtějí slyšet. No a tak jsem přišel a teď jsem si říkal, co? Aby to bylo překvapivý, aby to nebyla normální taková běžná agitka, tak jsem si vymyslel zázrak. Prostě mě napadlo, kdyby se raně změnili v hudební nástroje. A jak mě to napadlo, to je do dneška pro mě záhada. Já mám takovou teorii, že nápady mě vždycky přicházejí od někoť, že nejsou ze mě, poněvadž já jsem nic o něčem takovým neuměl uvažovat, neuměl jsem si to představit a tak, a přesto mě to napadlo. Tak psal se rok 1957.
Kdyby Tisíc klarinetů byla původně hra, kterou jste tedy napsal pro vznikající divadlo Na zábradlí, byla to vůbec první premiéra v prosinci 1958, nakolik se lišila ta hra, ta původní, potom od toho filmového muzikálu natočeného o nějakých 7 let později?
No, my jsme to vlastně uvedli ještě dvakrát na divadle v Semaforu a jednou jako film, pokaždý to bylo tak trošku jiný. Postavy byly vždycky stejný, určitý skutečnosti a určitý dokonce dialogy a někdy i písničky byly tytéž, ale pokaždý to bylo vlastně dost taky jiný. Ten film byl z 80% už něco jiného, než co jsme hráli Na zábradlí. Jednak i muzika Na zábradlí jsme, prostě jsem tam skládal něco já a potom jsem něco zaslech z Nepřátelského rozhlasu a tenkrát se vůbec otázka nějakých práv nebo tak, to se neřešilo. Já to ani nevěděl, že by se jako... A oni, jak si ten Západ byl vůči nám tak benevolentní, no, oni byli chytrý, poněvadž si říkali, že to je diverze ideologická. My tam montujeme ty naše písničky a taky jo, skutečně to zabralo u mladých lidí, že jo, mladí lidi se tím nechali naprosto nadchnout a už... No takže Na zábradlí jsme hráli všechno možné, když to film napsal Jiří Šlitr muziku, písničky a já myslím, že patří k těm nejlepším, co kdy napsal, že jako Tereza nebo Babeta, Dotýkat se hvězd a tak. To jsou jeho vrcholná díla.
Proč měl ten film označovaný jako fantasy později dva režiséry, Jána Roháče a Ivana Svitáčka?
Dva režiséry to měl, poněvadž Svitáček a Roháč byli velký kamarádi, no a tak se domluvili a tak, ale hlavně tedy to táhl Roháč, že jo, tak Svitáček vždycky přišel s nějakým nápadem a tak, ale vlastně s tím jsem neměl já nic společného. To se domluvili chlapci spolu a...
V muzikálu Kdyby tisíc klarinetů hrála snad celá tehdejší hvězdná plejáda herců a hlavně tedy zpěváků, zpěvaček. Myslím, že tam bylo kompletní osazenstvo Semaforu a divadla Rokoko.
Ano, ano, ano. To je zajímavá věc. Tam hráli a zpívali ti, kteří u nás hráli v Semaforu a odešli od nás, ne vždycky v dobrým, třeba Valdovi Matuškovi jsem musel dát výpověď s těžkým srdcem, poněvadž já ho měl hrozně rád, ale on byl nespoutaný a měli jsme kvůli němu takový malér, tolik malérů, kvůli němu on prostě nepřišel, nebo, no prostě, nebo podepsal smlouvu na dvě místa na jednou a teď... Tak jsem mu nejdřív byl v podmínce a pak ještě větší podmínce a nakonec jsem musel tu výpověď mu dát, že jo? Nebo i Karel Gott od nás odešel tak jako napůl nedobrovolně, Eva Pilarová. A tak, takže to byly takový ty počáteční roztržky, ale nikdy u nás to nebylo braný tak, že bychom se nenáviděli a už se nikdy prostě nějak bychom se distancovali nebo se mstili. Oni přešli do rokoka, no a když jsme konečně měli možnost natočit velký film, co do rozsahu, tak jsme si říkali, tak oni byli nejlepší, tak jsme je vzali, oni ochotně šli a třeba, já nevím, Eva Pilarová se potom ještě dvakrát vrátila do Semaforu, hrála u nás a tak. Nebyla za těma roztržkama nějaká nenávist nebo až za hrob, jak se říká, ne, tak vždycky jsme se nakonec rozuměli.
Co je koncept otevřených dveří divadla Semafor?
Občas přijde někdo a říká, my bychom si chtěli u vás zahrát, nebo někdo, já bych chtěl si udělat recitál u vás, nebo tak. A když zjistíme, že ten člověk za to stojí, nebo že je nám jaksi to, co tvoří blízký, tak mu dáme možnost, tam třeba přijde i velký swingový orchestr, pronajme si vlastně to divadlo a my jim jdeme vstříc. To, to jsme nazvali jako otevřené dveře.
Jiří Suchý je hostem Radiožurnálu, když on je to vlastně obráceně, Radiožurnál je na návštěvě u Jiřího Suchého doma. O čem je ten dokument Pochodem vchod a neb zastavit stát?
To je právě ten film, který jsme vyrobili tady s mojí asistentkou v době té pandemie, kdy jsem byl zavřený v tomto bytě a tak. A tak jsme si řekli, uděláme film. Nejdřív my mysleli, že bude krátkej, pak se nám rozrost na celovečerní, pak ještě jsme museli naopak vypustit některé věci, aby to trvalo jenom hodinu a půl. A je to dokument o armádě. A sice zajímavá věc, když jsem to někomu říkal, tak všichni měli za to, že to bude něco jako tankový prapor nebo prostě tohle. A já jsem říkal, ne, počkejte, já nemám proti té armádě nic, já jsem zažil válku a vím, že kdyby nebylo určitých armád, tak už bychom tady dneska nebyli. Tak já si, jak si vážím práv, a teď jsem vyprávěl jako ten Stalingrad, nebo invaze, že jo, a tak, to byly veliký skutky, takže já mám k armádě kladnej vztah. No a tak jsem udělal od svého dětství, kdy jsem měl vojáčky a tak a prožíval jsem mobilizaci. A
vy jste sbíral cínové vojáčky, sbíráte je dodnes?
No cínové to nejsou cínoví, to jsou takový, já nevím, ta hmota se nějak jmenovala, tenkrát nevzpomenu si, jak se jmenovala, ale to jsou takový vojáčci, byli tak asi 8 cm vysoký a takový figurky a já tenkrát tomu propad jako dítě, poněvadž to bylo, myslím, docela chytře vymyšlený i od státu, poněvadž ta německá armáda už zbrojila a my jsme honem dělali bunkry kolem republiky a prostě schylovalo se k válce a my jsme byli děsně nadšení pro naši armádu a tak mobilizace, no to jednak se nám nastěhovali do školy. Takže my jsme nechodili do školy, když do první třídy, že jo. Potom se museli vystěhovat a nastěhovali se tam Němci, Wehrmacht, jo, a zase jsme nechodili do školy. No, jako dítě, já jsem nějak velký rozdíl v tom neviděl, jo. Poněvadž mi bylo 6, že jo, nebo to. Ale pochopil jsem to s každým rokem přibývajícím a tak. Takže já jsem měl k těm armádám zvláštní vztah. Potom najednou v 45. roce už Němci zmizeli. Měli jsme pouze vládní vojsko, ale to bylo, dokonce byli nasazeni už v Itálii na frontu a tak. Pak jsem přišla Rudá armáda, jsem zažil. A když jsme přijeli do Plzně se podívat, tak tam byla ta americká. A to se to všechno mě oslovovalo a prostě utvářelo to úplně jiný vztah k armádě, než to mohli mít třeba ty příslušníci PTP praporu, že jo, nebo tak.
Vy jste na základní vojenské službě byl písař a kreslíř map, jak na tu dobu vzpomínáte?
Ano. Já samozřejmě na vojnu se mi nechtělo, to se nechce snad nikomu. No tak možná, že jsou takový nadšenci, ale tak nechtělo. Ale náhodou já jsem tu vojnu neměl zlou. Poněvadž jsem uměl kreslit a oni mě přesadili na operační oddělení divize, což bylo vysoké oddělení, a tam jsem dělal jednak písaře a jednak jsem jim kreslil mapy různý, poněvadž oni měli ti důstojníci se pořád učili, že jo, no, tu taktiku a tak, a museli jako úkol odevzdávat ty záznamy těch bojových situací, a tak to jsem jim dělal já, poněvadž jim to nešlo a tenkrát jako se dbalo na takzvanou štábní kulturu a hodnotila se, a oni, když by to měli načmáraný vošklivě, tak by měli obot míň zase, takže prostě jsem jim to dělal já.
Utkvělo mi, že jste se sám naučil psát ještě před vstupem do první třídy. Byl jste samouk na hudební nástroje?
No tak na harmoniku jsem se naučil sám. Z toho jsem si zalez do kouta. Pořád jsem tam hledal ty knoflíky a jak to... Začal jsem nejjednodušší písničky Zelení hájové nebo Nejkrásnější hvězdy hoří ve Splitu nad mořem. Takový šlágr tenkrát běžel. A to jsem si všechno už uměl zahrát. Na housle jsem chodil se samozřejmě učit. Pak když jsem hrál na kontrabas, tak to jsem měl pouze jednu důkladnou lekci od pana profesora Hlinky a pak už jsem se to učil sám. Teď jsem se učil třeba na klarinet naposled, poněvadž jsme to potřebovali do hry Šest žen, kde jsme dělali takový... A do hry začalo to ve Spoketkou, kde hrajeme s Jitkou. Jitka se naučila na saxofon, kdysi už je. A tak jsem se k tomu přiučil na klarinet a to jsem se naučil sám.
Tady vedle vás na křesle leží krásný hudební nástroj. Je to malinké banjo, ukulelové banjo?
Říkají tomu v Anglii buď banjolele, nebo juke banjo. Je to takový nástroj, který miluju díky britskému komikovi George Formbymu. George Formby, jeho filmy sem přišly těsně po válce a mě prostě oslovili a oslnili a tak jsem to chtěl dělat taky. Tak od té doby hraju na tohleto banjo.
Vlastně se vracíme nepřímo ke včera vyhlášené sbírce Nadačního fondu Českého rozhlasu, kde by 1000 klarinetů na hudební nástroje pro děti ze znevýhodněných rodin, také pro děti ukrajinských utečenců. Jaký ten nástroj je váš nejoblíbenější?
Víte, že jsem se nad tím nezamýšlel vůbec.
A kolika jich vládnete, kolika nástrojí?
No takhle, mistrovsky nehraju na nic, jo. Nejlíp jsem hrál snad na ty housle, poněvadž to jsem se učil až do svých 15 let, od těch 5. To jsem hrál z not všechno a tak. No já nevím, to je už asi všechno, asi tak 5-6 nástrojů.
A na který nástroj komponujete, skládáte hudbu?
Taky občas hraju si na piano, ale tak jako silně, silně amatérsky, s tím bych si netroufl vystoupit, ale když vymýšlím písničky, tak to dělám u toho piana, poněvadž tam mě ta harmonie naskakuje sama už. To je vám zvláštní. Já jsem si to dlouho takhle šel, jak vyhledával, ale i u banja ty akordy a tak. A dneska, když začnu hrát něco, co jsem třeba ještě v životě nehrál, tak oni ty prsty sami mě tam naskakujou. Prostě nevím, jak je to vůbec možné. Oni si vycítí, který akord tam patří. Vůbec nemám pocit, že to jde z mozku, jakože asi jo. Až se divím, jaký akord mě to tam naskočí. Pracuju s lidma, kteří hrajou na různé nástroje, tak vím, jak promýšlí ty akordy a tak. A mě tam nějak ty prsty sami sklouznou. Samozřejmě já to mám daleko jednodušší než takový ten profesionální kytarista třeba nebo pianista, že jo. Ale ne, je to zajímavý. Já vůbec takový, když jako dělám to, co dělám, tak se nestačím divit, kde se to bere. Třeba ty texty, když píšu, nebo když mě napadají melodie, nebo tak. Jak jsem říkal, mám pocit, že to přichází zvenčí, že to nemůže být snad ani v téhletý palici, na kterou se tak příjemně díváte.
Vybavíte si třeba ještě vůně divadelní šatny ve Smečkách, kdy jste před více než 62 lety začínali?
Tak to nevím, ale když mluvíte o vůni, představte si, že jednou škola na Spořilově slavila 50 let a pozvali nás, to znamená Ivana Vyskočila, toho profesora, dneska už, tenkrát to byl kamarád. A dneska taky, ale neviděli jsme se už asi 20 let, přestože bydlí na druhém kopci přímo proti nám. Ale tak jsme byli pozvaní, poněvadž do té školy jsme chodili jako, jako děti a tak. A představte si, že když jsem vstoupil do tělocvičny, tak ten pach mě okamžitě, kdybych tam přišel se zavázanýma očima, kdyby mě, tak bych říkal, teď jsme snad v tělocvičně na Spořilově. Nevím, jak je to možné, po 50 letech se to tam udrželo.
Semafor jste založil de facto z nouze, když vám prý v divadle Na zábradlí dali najevo, že na scénu Jiří Suchý nesmí, protože není schopen jakéhokoliv hereckého projevu.
No jo, já jsem hrozný dřevo. Já jsem byl spoluzakladatel divadla, ale po půl roce už mě hnali. Ne, oni mě nehnali, oni mě naznačili a já jsem se dovtípil. Tak to bylo, jo?
Tak jste si založil divadlo vlastní.
No. Já jsem totiž věděl, že jim to kazím, že jsem nejhorší a ono, upřímně řečeno, asi bych se z toho nevybabral, poněvadž hrát každý večer s vědomím, že jsem nejhorší ze všech tam, co tam jsou, tak to člověka tak zesrabilo, že bych asi neměl žádný veliký vývoj. No a pak tak jsem odešel s tím, že už v životě nevstoupím do divadla jako účinkující, jenom jako divák. No jenže Jiří Šlitr se tehdy vrátil z Bruselu, kde byla světová výstava, on tam vystupoval a ten mě přemluvil, aby jsme založili divadlo, jaksi divadlo hudební komedie. Tenkrát muzikál slovo nebylo ještě u nás známý.
No a kterou éru označujete nebo chápete v historii divadla Semafor jako zlatou?
No tak říká se těch prvních 10 let, těch 60. léta. Pro mě je zlatá každá éra. Já se do každé nové sezony vrhám jako do ohromného dobrodružství a mám to rád a tak. A já to nerozlišuju, ale důležité je, jak to rozlišují diváci samozřejmě, to je. Fakt je, že dneska už k nám chodí úplně jiná generace než ty, co k nám chodili před 63 lety a objevili se nás třeba před 20 lety nebo tak a mají k nám stejný vztah jako tenkrát ty teenageři před těma 60 lety.
Co vás čeká teď? Za sebou máte premiéru Nižního Novgorodu, nakonec na popátý pokus to vyšlo a vyšlo to dobře, jak jste to popsal. Co dál, protože letos máte povinnost ještě jedné premiéry?
No ta povinnost není do konce sezony, ani už do konce roku. Takže na podzim chceme uvést zase zrenovovanou starou hru. Já už teď většinou dělám ty věci, které jsem kdysi napsal, hráli jsme je, protože najednou, když se na to dívám na videu, anebo když si to přečtu, nebo tak najednou si říkám, já jsem tenkrát mohl využít tohle takhle, nebo poslední štace, ta je vlastně svým způsobem i trochu aktuální a takový. A chytne mě to a začnu to přepisovat. Třeba jako ten Novgorod dnešní je, já myslím, z takových 40% něco jiného, než byl tenkrát. Mě děsně baví zvelebovat něco, co už jsem napsal, poněvadž já chci napsat ještě jednu v životě, jednu novou hru a o tom pořád přemýšlím a nemůžu pořád přijít na to, co by to mělo být. Ale to je vlastně do jistý míry riziko, jestli se strefím nebo jestli ještě budu schopen vymyslet něco. A tak. Když to tadyhle už mám jako, já tomu říkám, předvařená rejže. Prostě taková, která už potřebuje jenom dovařit a jíst. Prostě ten základ tam je, takže jsem se rozhodl pro tu poslední štaci. Ta hra, říkali jsme jí poslední štace a diváci taky, ale ona se jmenuje Proč nám říkají poslední štace a mě vrahoun, ptá se pan primář. To byl název.
Je to krásný název. Já vám moc děkuji za čas, který jste nám věnoval. To byl pan Jiří Suchý. Ať se vám daří. Buďte zdrav, mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou a já děkuji za to pozvání. Mohl jsem si zase jednou vypovídat.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.